Šodien Saima lems par opozīcijas rosināto neusticības izteikšanu kultūras ministrē Agnesē Luginai no progresīvajiem. Diezgan droši var teikt, ka opozīcijai balsis nepietiks. Bet rīt Saima plāno ārlietu ministra amatā apstiprināt diplomāti Baibu Brāžu. Un diezgan droši var teikt, ka rīt pietiks balsis, lai apstiprinātu. Šodien vēl speciālo uzdevumu vēstniece, rīt visticamāk jau ārlietu ministra Baiba Braža šodien mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Par to balsu pārliecību, jūs šobrīd tiekaties ar Saeimas frakcijām. Kāda ir teikusi, ka par jums nebalsos?
Ziniet, tas notiek aiz slēgtām durīm, un tad, ja kāds grib to publiski pateikt, kāds nu būs, kādam būs tā nostāja, tad viņi to saka. Pagaidām tās ir bijušas trīs partijas, kas to ir apliecinājušas. Tā ir Vienotība, tie ir Progresīvie un tā ir ZZS. Un bija tikšanās vakar arī ar LPV, ar Latviju pirmajā vietā. Viņi publiski nav pateikuši pagaidām savu nostāju, tā kā skatīsimies, saruna bija pietiekoši laba, racionāla.
Būs arī citas sarunas?
Šodien ir Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Stabilitāte nav izteikusi tikšanos, vēlam tikties.
Par jauno vienotību runājot, toreiz, kad atkāpās Krišjāns Kariņš, tad tika sacīts, ka ātri būs jaunās vienotības ārlietu ministrs.
Jaunā vienotības rindas ir pilnas ar kandidātiem.
Tad kaut kā tas jautājums mazliet ievilkās un tagad jūs esat ārlietu ministra, cilvēks, kas nav no šīs partijas. Kas šajā laikā notika?
To es gluži nevarēšu pateikt, kas notika partijas iekšienē. Es tur nebija neklāt, ne arī zinu. Es domāju, ka premjerē pietiekuši labi izskaidroja, ja šis jautājums tika uzdots. Un, kā es saprotu, tad partija nevēlējās cilvēkus ņemt ārā no eksistējošiem, esošiem augstiem postiņiem, amatiem, ne Saeimā, ne citās ministrijās. Bet arī premjera bija nolēmusi, ka viņai vajadzīgs cilvēks, kas no pirmās dienas var sākt darbu ministra amatā un ar profesionālām zināšanām, ar spējām, tāpēc atskanēja tas negaidītais zvans pagājušās nedēļas nogalē, un premjera man uzrunāja. Te nu mēs esam.
Tātad jaunajā vienotībā nav cilvēku, kas varētu sākt darbu no pirmās dienas, Zandu Kalniņu Lukaševiču, piemēram?
Pajautājiet to partijai šobrīd pašai lūdzu. Es tiešām neesmu viņiem to diskutējusi. Tiešām apsolu neesmu to diskutējusi. Esmu šobrīd nokoncentrējusies uz to, kas no manis tiek prasīts.
Bet jūs esat nolēmusi pievienoties jaunajai vienotībai?
Premjere man šo jautājumu uzdeva ministra prezidente un kā es arī viņai teicu, arī priekš manis, un es arī publiski es teiku, ka es neesmu nekad bijusi nevienā partijā, un izņemot Tautas fronti, ja to var uzskatīt par partiju, līdz ar to tas lēmums ir tāds ļoti īpašs kaut ko tādu darīt, un man ir vajadzīgs laiks apdomāties un saprast, kas ir tas nākamais solis, vai šobrīd stāšos politiskā amatā, neapšaubām, ministrs ir politisks amats, pievienošos komandai, jau eksistējušai komandai, ministra kabinetā, ministra komandai. Un līdz ar to, teiksim, vai stāties arī partijā, jā, apsvēršu šo jautājumu.
Kādus kritērijus, kādas lietas jūs apsvērsiet, domājot pieņemt vai nepieņemt šo piedāvājumu?
Kā es teicu, man nav pieredzes ar partijām, es nezinu, kas tas ir būt kādā partijā, līdz to man jāsaprot, ko tas vispār nozīmē.
Kādu faktoru varētu ietekmēt jūsu izvēli? Nu, ka ir Kariņa skandāls, ir aprokšņa algu skandāls, premjertēt izsakās, ka būs taupības pasākumi, būtu nepopulāri. Nu, ir kā, un
daudz partijas, vairāk mīnus un nekā plus.
Jaunās vienotības akcijas šobrīd ļoti smagi krīt, nezinu, vai viņas celsies, nu, ko jūs vērtējat?
Ziniet, nu es jau neeju tajā darbā, lai būtu populāra. Ja? Nu, tas nav mans mērķis šobrīd. Tas nav kaut kāds tur konkurss par to, kurš ir populārāks. Vai ne, es eju darīt to konkrēto darbu, ministra darbu. Un ja tā darba darīšanai būs nepieciešams politiskas partijas atbalsts, nu tad ir jādomā, ja ir kaut kādi iemesli, kādēļ tas darbs nevar tikt darīts vai kādēļ. Tāpat jāredz, kā strādā komanda, kā tas ir, kad es tiešām man ir grūti iedomāties un atbildēt šobrīd bez tādas pieredzes.
Nu, teiksim bet tā, jūs esat populāri, vai jūs ar savu popularitāti būtu gatava celt grimstošo vienotību? Ja jūsu popularitāte nav tā, ja vienotība nav tā, jūsu popularitātes vērta?
Vai es tā neesmu apsvērusi to, ka es esmu populāra, tas nav, es esmu ierēdne. Man šobrīd status tiešām ministrijā, es esmu diplomāta ierēdne, es neesmu cilvēks, kas meklē popularitāti tādā, teiksim, politiskā veidā, bet, kā es teicu, tas amats ir politisks, un man būs jānonāk līdz tam lēmumam. Tad mēs droši vien varam vēlreiz runāt, kāpēc lēmums būs vienāds vai otrāds, bet šobrīd tas lēmums ir pieņemt šo izaicinājumu. Milzīgs paldies ministru prezidentē par tādu uzticību, jo, protams, tas arī ir tāda izšķiršanās no premjera puses aicināt cilvēku, kas nav partijā, bet kurš nāk no ministrijas, no diplomātiskā dienesta vides. Jā, un tā kā, nu, skatīsimies. Es domāju, ziniet kā, tas, ka valdībai pilnīgi skaidrs prioritātes, tas, ka mēs esam labi strādājuši kopumā, teiksim, kā diplomātiskais dienests ar visām demokrātiskajām partijām Latvijā, nav nevienas partijas, kur iestājas par drošu, par particīgu, par demokrātisku Latviju, par eiroatlantisku orientāciju un tā tālāk. Nu, visu dzīvi, faktiski jau 30 vairāk gadus esmu dienestā, diplomātiskā dienestā, ar partijām var sastrādāties. Kā tas ir būt iekšienē, es jums šobrīd nevaru pateikt, jo es tur neesmu, bet protams, apsvēršu, nopietni apsvēršu un skatīšos.
Ka... Līdz kuram laikam jūs domājat apsvērt?
Nav tāda termiņa man šobrīd noteikti.
Nu, dažiem ir termiņš Eiropas parlamentu vēlēšanas, vai palikt partijā, vai nepalikt partijā.
Jā, nav mums tāda diskusija šobrīd bijusi.
Bet, nu, ārlietu ministra amata ļaudis parasti ir populāri, jo runa ir tiešām par valsts interesēm, par valsts drošību, par to mūsu valsts neatkarības aizstāvēšanu, bet šobrīd ne tikai par mūsu valsti runājam.
Tieši tā.
Nākot uz ārlietu ministriju, paliekot, respektīvi, ministrijā, bet kļūstot par ministri, jūs strādāsat ar tiem pašiem kolēģiem, neesat paredzējusi kaut kādas aparāta maiņas, nākt ar savu komandu, kā nereti arī notiek?
Sagaidīsim rītdienu, tiešām šobrīd izskatās, ka tas balsu vairākums ir Saeimā, rītā būs apstiprināšana, tad mēs kolēģiem sēdīsimies, skatīsimies arī tās būtiskākās lietas, teiksim, ir uzdevumi. Ir mērķi, kas ir valdības kopīgie mērķi, tad ir ārlietu ministrijā iekšēji tie mērķi. Izrunāsim cauri, kā labāk to sasniegt, vai ir nepieciešams kaut kādas izmaiņas vai nē. Šobrīd nevaru teikt, kad ir kaut kādas ļoti redzamas nepilnības vai ka kaut kas nestrādātu. Kolēģi visi ir profesionāli, es tomēr tiešām arī ikdienā strādāju. Visi kolēģi, kas mēs esam, nu, visi apzinās, kādi laikmetu grieži šobrīd ir ne tikai Latvijai startautiski, bet visai eiroatlantiskajai videi, un tie nav tukši vārdi.
Un tā Latvijas diplomātiskā klātbūta, pārstāvniecība dažādās organizācijās, vēstniecību pārklājums pasaules kartē skatoties, tas šobrīd ir optimāls?
Protams, vienmēr gribētos vairāk un iespējas mainīt. Ja.
No, bet tā ir vajadzība?
Ārlietu ministrijas finansējums gadu laikā ir bijis tāds, kā tas ir. Tas ir vienmēr viens no mazākajiem, kāds ir. Šajā gadījumā tas knapi 0,5% no koprodukta. Atcerēsimies, ka Ukrainai militārā palīdzība, ko mēs esam apsolījuši, ir 0,25% no koprodukta, tad faktiski salīdzināms. Ja. Pat, teiksim, gribot kaut kādas būtiskas izmaiņas vērt jaunas vēstniecības, vai kam tam būtu vajadzīgs, gan pamatojums, protams, konkrēti mērķi finansējums, vai mēs to varam panākt, pārliecināt, skatīsimies. Bet neapšaubāmi no tāda pasaules interešu viedokļa mēs redzam, ka kopumā arī ekonomiski pasaules vidē Eiropas Savienība ir zaudējusi savu tādu vietu pasaules ekonomikā, tās nozīmes samazinās, lielākais ekonomiskais pieaugums, koproduktu pieaugums arī pasaules ekonomikā ir Āzijā. Jādomā, kādā veidā mēs to darām. Tā nav tikai Ķīna, tā ir arī Indija, tā ir Indonēzija. Kā mūsu uzņēmumi tur var gūt peļņu, kā mēs varam gūt sadarbības attīstību ar šīm valstīm, vai to var gūt verot vēstniecības vaļā, vai to varbūt citādi stiprinot attiecības, slēdzot jaunus līgumus, pastiprinot vizītes, reģionālā sadarbība. Tas viss ir jautājums, par ko jādiskutē. Bet tie būtiskie jautājumi, tās prioritātes, kas mums dienestā šobrīd ir, viss, kas saistīts ar drošību, tā ir iekšējā ārējā drošība. Un ja iekšējā drošība tomēr vairāk nav tik daudz ārlietu ministrijas jautājums, tad, protams, viss, kas saistīts ar ārējo drošību, gan NATO iekšienē, Eiropas Savienības iekšienē, attiecības ar Ameriku, valstu pārliecināšanu par nepieciešamību īstenot sankcijas, saprast konkrētus soļus, kas būtu jāspēr valstīm, jo sankcijas mēs pieņemam kopā Eiropas Savienībā, tad tās regulas ietvaros iepratīm sankcijas iepratīm Krievijai, tur ir neliels pavisam koridors, kur ir nacionālo pasākumu iespēja, bet īstenošana, sankciju īstenošana visās valstīs ir nacionāls pienākums, un valstis to ļoti rūpīgi sargā šo prerogatīvu. Un kādi mehānismi katrā no valstīm ir izveidoti, ir ļoti dažādi. Līdz ar to, teiksim, tā mūsu interese, ja mēs redzam problēmu, tiek apietas kaut kādas sankcijas, vai sankcijas nepietiekoši strādā. Tā kā, piemēram, šobrīd naftas cenu griesti, kas tika noteikti, ja, ko G7 un Eiropas valsts īsteno, tad šobrīd tā efektivitāte pamatīgi samazinājusies šiem te cenu grieztiem, jā. Un to Krievi ir panākusi gan ar dažādām šīm te slēptajām metodēm, tā saucamajām ēnu flotēm, jā, kas slepeni pārvadā naftu, kas uzpildās dažādās valstīs, Ķīna pērk ļoti daudz, Indija pērk ļoti daudz naftas no Krievijas. Tad, teiksim, tas mūsu jautājums ir, ja tas dod lielu daļu ieņēmumu Krievijas budžetā, no eksporta ienākuma no naftas, tad jautājums ir, kā vai ir mehānismu, kā mēs to varam samazināt, jo faktiski praktiski tieši šie budžeta līdzekļi aiziet arī kara nodrošināšanai Krievijā. Un nākamais solis tāpat ir Krievijas militārās spējas, jā, raķešu elementi, mēs redzam, kas tiek šauts atkal uz Ukrainu. Komponentes, no kurienes nāk, kā apturēt to piegādi, jo tas netiek saražotas Krievijā, tās nāk no ārpuses un tā tālāk. Mm. Bruņu transporti ir, tanku sastāvdaļas, iekārtas, mašinērija, viss, tie dati ir.
Jā.
Tā kā, jā.
Temati un jautājumi, par kuriem noteikti ar jums runāsim nākamreiz jau visticamāk tiekoties kā jā. Ar ārlietu ministru.
Tas ir daudz interesantāk nekā man dalība partijā, un es domāju, daudz svarīgāk.
Jā, jā, paldies, mūsu studijā bija vēl diplomāte, bet rīt visticamāk ārlietu ministra Baiba Braža.
Paldies.